Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26 yanvar chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Mehribon va Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz: dunyo nigohi Misrga qadaldi, Tunisdan so'ng endi Misrda minglab aholi namoyishga chiqdi, politsiya esa har qanday namoyishga toqat qilinmasligidan ogohlantirdi. O'zbek futbol jamoasining ketma-ket g'alabasidan so'ng Avstraliyaga 6-0 hisobida yutqizgan Ozodlik mushtariylari orasida katta bahs bo'lmoqda. Futbol fanatlaridan biri Sodiqjon Nomonov tushkunlikka tushmaslikka chaqiradi.
O'yindan keyin ancha afsuslanadiganlar chekdik, lekin Osiyodagi 4 kuchli jamoalar qatoriga kirganimizning o'zi katta yutuq bu.
Farg'onada shifokorlar ham aholi pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish tadbiriga jalb qilinmoqda. Qo'shtepalik shifokor bu haqda Ozodlikka so'zlaydi.
Agar soft kelmasang, zachetini olib ishga to'g'rasan deyapti. Doktorlar ham, o'qituvchilarga ham.
Shuningdek, mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim yangiliklar bilan birga Ozodlik tinglovchilari mulohazalari odatdagidek erkin mikrofon eshitirishida. Unda jumladan G'allarolda dafn marosimi haqida so'zlagan tinglovchi mulohazasi bor.
O'likni chiqarmasdan turib, men sundan pul tarqatadi. Avobi o'sha o'likka tekstinimiz. Bu imomlarni ilmsizligidan ketishyapti deb o'ylayman men.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin odatdagidek shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval xalqaro hamjamiyat e'tiborida qolayotgan Misrdagi voqealarga oid xabar. Misr politsiyasi har qanday namoyishlarga toqat qilmasligini va norozilar hibsga olinishidan ogohlantirdi. Bu ogohlantiruv muxolifat faollari hukumatga qarshi namoyishlarni davom ettirish bilan tahdid qilgandan keyin yangradi. Seshanba kuni Misrda hukumatga qarshi chiqishlar chog'ida 3 kishi halok bo'ldi, ulardan 2 nafari namoyishchi va biri politsiyachi ekani aytilmoqda. Misrdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kecha jarohatlangan namoyishchilardan biri bugun vafot etgan. Qohira va Iskandariya shaharlarida bo'lib o'tgan norozilik chiqishlarida 10 minglab kishi ishtirok etdi. Politsiya Qohiradagi Tahrir maydonida yig'ilgan namoyishchilarga ko'z yoshi chiqaruvchi gaz ishlatgan edi. Namoyishchilar 30 yildan buyon hokimiyat tepasida turgan prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilar ekan, korrupsiyaning kuchayganidan hamda turmush darajasi pastligidan norozilik bildirdi. Misrlik jurnalist Ihab al-Zilakiga ko'ra, misrliklar Tunisda yuz bergan siyosiy o'zgarishlardan ilhomlanganlar.
I think Egyptian young mainly have been inspired by what happened in Tunisia and they saw one of the
Misrlik yoshlar arab dunyosidagi eng kuchli diktatoralardan biri Tunis diktaturasi xalqning bosimiga dosh berolmay qulaganidan ilhom oldi deb o'ylayman. Menimcha misrliklarning aksariyati nima uchun bizda mumkin emas ekan? Nima uchun bizda Misrda o'z taqdirimizni o'zimiz hal qila olmas ekanmiz demoqda, dedi Ihab al-Zilaki. Ayni mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekistonga oid xabarlar. Fransiya O'zbekistonga suv nasoslari uchun 15 million yevro ajratdi. O'zbekiston Moliya vazirligi Fransiyaning Natixsus banki bilan 15 million yevro miqdoridagi kelishuvni imzoladi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimi Sharel Dunyening ozodlikka aytishicha, bu mablag' O'zbekistondagi 2 nasos stansiyasini qayta tiklash uchun sarflanadi.
Это проект восстановления насосных станций Новаи и Учкара в Узбекистане. Это заём размером с 15 миллионов евро, который
Бу 15 миллион евро миқдоридаги лойиҳа бўлиб, Ўзбекистондаги Навоий ва Учкара насос станцияларини қайта тиклаш учун қарзга берилди. Бу маблағга 2 насос станциясы учун техник жиҳозларни харид қилиш ва бошқа хизматларга сарфланади, деди Шарел Дуния. Элчихона ходими қарзга олинган 15 миллион евронинг қайтарилиш муддати ҳақида бирор бир маълумот ega emasligini aytdi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligining o'zbek matbuotiga ma'lum qilishicha, ayni loyiha 2011-yildan 2013-yilgacha amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Navoiy stansiyasi ishga tushirilishi natijasida 18 ming gektardan ziyodroq, Uchqora stansiyasi esa 16 ming gektardan ziyod maydonni sug'orish imkoniyatini beradi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2010-yilda 23523 ta reysni amalga oshirib, 2 milliondan ziyod yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. UzDaily nashrining
mazkur aviakompaniyaga tayanib yoyinlagan ma'lumotiga ko'ra, reyslar soni 2009-yilga nisbatan 564-taga kam bo'lgan, biroq yo'lovchilar sonini bitta reysda 78-dan 92-ga yetkazish orqali yo'lovchilar 14.3%ga ko'paydi. Mintaqa xabarlari. Bugun Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudida Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rila boshlandi. Jalolobod viloyat Novken tuman sudi 2010-yil 15-sentyabr kungi hukmi bilan Azimjon Asqarovni millatlararo nizo qo'zg'ashda aybdor deb topib, umrbod ozodlikdan mahrum qilgan edi. Azimjon Asqarovning advokatlari mamlakat Oliy sudidan dastlabki mahkamalar davomida ko'rilmagan bir qancha holatlarni, jumladan Asqarovning bu ishlarga aloqasi yo'qligi haqidagi guvohlarning ko'rsatmalarini ham jinoiy ishga kiritishni so'radi. Qirg'iziston Oliy sudining jinoiy ishlar bo'yicha kollegiyasi rahbari Perizat Abubakirova advokatlarning bu talablarini qanoatlantirdi.
Advokatlar Taxtaqulov, Nagibayev, Qalmanov, Tominani keltirilgan o'tinishlari qanoatlantirilsin. Ular bergan ish qog'ozlari jabrlanishni.
Advokatlar Taxtaqulov, Nagibayev, Qalmanovlarning sudga kiritgan iltimoslari qanoatlantirilsin va bu borada ular taqdim qilgan barcha hujjatlar o'rganish uchun jinoiy ishga qo'shilsin, dedi Perizat Abubakirova. Dastlabki sud hukmiga ko'ra, Azimjon Asqarovdan tashqari yana 4 kishi bir umrga, bir ayol 20 yilga, yana bir sudlanuvchi 9 yilga qamoqqa hukm qilingandi. Sudlanuvchilarning barchasi o'zbeklardir. Hukmni Jalolobod viloyat sudi o'z kuchida qoldirgan edi. Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini ertaga davom ettiradi. 26 yanvar Moskvada motam kuni deb e'lon qilindi. Bugun Moskva shahri va viloyatida Domodedovo aeroportida halok bo'lganlar xotirlanyapti. Teleradio kompaniya va madaniyat maskanlariga ko'ngilochar tadbirlarni to'xtatib turish tavsiya qilindi. 24 yanvar kuni Domodedovo aeroportida xudkush o'zini portlatib yuborishi natijasida 35 kishi halok bo'ldi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha halok bo'lganlar orasida O'zbekiston fuqarosi 45 yoshli Mombetov Orekbay Rametovich ham bor. Voqeada rossiyaliklardan tashqari jami 8 davlatning fuqarolari ham halok bo'lgan. Bomba portlashidan jarohatlanganlardan 117 nafari Moskva shahar shifoxonalarida bo'lib, ulardan 41 nafari og'ir va o'ta og'ir ahvolda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Barak Obama mamlakat ahvoli haqida xalqqa hisobot berdi. Prezident Barak Obama o'z murojaatida AQShda yuzaga kelgan budjet kamomatini bartaraf qilish uchun sog'liqni saqlash va mamlakat xavfsizligidan tashqari deyarli boshqa barcha sohalarda davlat xarajatlarini qisqartirish lozimligini ta'kidladi. Obama AQShning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish uchun ta'lim, fan va infrastrukturani moliyalashtirishni kuchaytirishni taklif qildi. Obama AQShdagi bugungi vaziyatni 1950-yili sobiq ittifoqda birinchi sun'iy yo'ldosh uchirilishi davriga qiyosladi.
A half a century ago when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik.
Yarim asr avval sovetlar birinchi sun'iy yo'ldoshni uchirib, samoni zabt etib, bizdan o'zib ketgan paytda biz oyga parvoz qilib, ularni quvib o'tish haqida o'ylamagan ham edik. Bizda fan, ilm-fan bu darajada taraqqiy topmagandi. AQShning fazo tadqiqotlar markazi NASA haqida gap ham yo'q edi. Biroq keyinchalik moddiy va intellektual resurslarimizni fan va ta'limga yo'naltirishimiz orqali biz nafaqat sovetlarni quvib yetdik, yangi kashfiyotlar to'lqinini yaratib, yangi sanoat sohalari va millionlab ish o'rinlarining yaratilishiga ham erishdik. Bugun bizning avlodi uchun Sputnikni uchirish fursati, dedi Barak Obama. Obama AQSh tashqi siyosatiga to'xtalar ekan, Iroqda urush nihoyasiga yetayotganini va joriy yilning iyulidan boshlab AQSh qo'shinlari Afg'onistondan chiqarish jarayoni boshlanishini ham qayd etdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xalqaro yangiliklar bilan hamkasbim Mehribon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar matnini esa internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha xabar va lavhalarimiz matnini bizning internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. Shuningdek, ba'zi qiziq mavzulardagi lavhalarimizga video lavhalar hamda foto reportajlar ham ilova qilingan 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Shuningdek, bu veb-sayt Ozodlik tahririyati kunning eng muhim voqealari yuzasidan e'lon qilib borayotgan so'rovlarda, forumlarda ishtirok etish imkoni bor. Sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Bugungi dasturimizni esa aziz tinglovchi, o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lgan bir mavzu bilan boshlamoqchimiz. 25 yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol futbol bo'yicha Osiyo chempionati musobaqalarining yarim final o'yinlari bo'lib o'tdi. Yarim finalning ikkinchi juftligida Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston milliy jamoasi 6-0 hisobida yutqizib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining bu o'yini mamlakat futbol tarixiga yirik mag'lubiyatlardan biri sifatida yozildi. Avstraliya futbolchilarining tajriba va mahorat bobida o'zbekistonlik raqiblardan kuchliroq ekanini o'zbek jamoasi muxlislari ham yaxshi bilgan bo'lsa-da, ular ozodlikka kelayotgan sharq va munosabatlardan ayon bo'lishcha, mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor qit'a birinchiligining yarim finalga chiqishga muvaffaq bo'lgan milliy jamoaning mo'jizakor o'yin ko'rsatishini kutgan edilar. Ozodlik mana shu o'yin natijalariga ko'ra o'yin natijalari xususidagi xabarni veb-saytga joylashtirgandan so'ng shu soatga qadar 100 dan ortiq sharh keldi va Ozodlik mushtariylari o'rtasida O'zbekiston terma jamoasining mag'lubiyati xususida qizg'in bahs bormoqda. Ozodlikning keyingi daqiqalarida ana shu bahsdan parchalar hamda ushbu o'yin xususida o'zbekistonlik ashaddiy futbol ishqibozlaridan biri Sodiqjon Numonov bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi e'tiboringizni dunyo nigohi qadalgan Misrga tortmoqchimiz. Misrda seshanba kuni aksil hukumat chiqishlar politsiya tomonidan kuch bilan bostirilgach zo'ravonliklar ro'y berdi. Tunisdagi isyondan ilhomlangan hamda Facebook va Twitter internet tarmoqlari yordamida uyushgan namoyishchilar hukumat iste'fosini talab qildilar. Misr rasmiylari Qohira va boshqa shaharlarda o'tkazilgan namoyishlar takrorlanishining oldini olishga urinmoqda. Biroq norozilik tashkilotchilari xalqni prezident Husni Muborakka bosimni davom ettirishga chaqirmoqda. Eng so'nggi voqealar rivoji bilan hozirda mikrofon qarshisida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Misr Ichki ishlar vazirligi ko'cha chiqishlarini taqiqlab, namoyishchilar javobgarlikka tortilishidan ogohlantirmoqda. Misrlik faollar mamlakat bo'ylab aksil hukumat namoyishlarini davom ettirishga chaqirib, poytaxt Qohirada norozilik uyushtirishga uringach, rasmiylar seshanba kungi voqealar takrorlanishining oldini olish maqsadida ana shu chorani qo'lladi. Ichki ishlar vazirligi chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda provokatsion harakatlar, norozilik yig'inlari, yurishlari yoxud namoyishlari taqiqlanishi aytiladi. Unda taqiqni buzganlar javobgarlikka tortilishi haqidagi ogohlantiruv ham bayon qilingan. Seshanba kuni Misrda prezident Husni Muborak iqtidoriga kelganidan beri misli ko'rilmagan miqyosdagi 10 minglab odamlar ishtirok etgan norozilik namoyishlari o'tkazildi. Politsiya kuchlari olomonni ko'z yosh chiqaruvchi gaz va suv purkagich yordamida tarqatishga urindi. Suez port shahridagi namoyishlarda politsiyachilar yaqin masofadan otgan yelim o'qlardan 2 kishi halok bo'ldi. Yelim o'qdan jarohatlangan yana bir namoyishchi chorshanba kuni vafot etdi. Seshanba kuni Qohiradagi namoyishlar paytida bir politsiyachi ham boshiga tosh tegib halok bo'ldi. Tun tushgach Qohiradagi namoyishchilar markazdagi Tahrir maydoniga to'planib, Husni Muborak hukumati qulamaguncha piket o'tkazish bilan tahdid qildi. Biroq yarim tundan keyin politsiya maxsus kuchlari ko'z yosh chiqaruvchi gaz va bronspoytlar yordamida namoyishlarni tarqatib yubordi. Chorshanba tongda Qohirada rasmiylar nazorat o'rnatdi, lekin seshanba kungi namoyishlar tashkilotchisi hisoblanmish 6 aprel nomi bilan tanilgan yoshlar harakati o'zining Facebook tarmog'idagi sahifasida Qohirada yana namoyish o'tkazish chaqiruvini e'lon qildi. Ayni paytda rasmiylar Twitter internet tarmog'iga to'siq qo'ygani va muxolifatning o'z tarafdorlarini to'plash imkoniyatini cheklab qo'ygani aytilmoqda. Qohirada chiqadigan Al-Masri Al-Yawm gazetasi bosh muharriri Ehab El-Zelaki Facebook va Twitter kabi tarmoqlardan namoyishlarni uyushtirishda foydalanish Misr muxolifati uchun yangilik bo'ldi va uning imkoniyatlarini kengaytirdi. Ayniqsa yoshlarning siyosiy faolligini oshirdi, dedi.
And we have an emerged movement of young people who are using social networks.
Biz ijtimoiy tarmoqlar yordamida muloqot qilayotgan va namoyishlarga to'planayotgan yoshlar harakatining faollashayotgani guvohi bo'lib turibmiz. Bu Misrdagi an'anaviy siyosiy faollikdan mutlaq farq qiladi, deydi jurnalist. Internetda 80 mingga yaqin misrlik norozilik namoyishlarida qatnashish niyatini bildirgan bo'lsa-da, seshanba kungi chiqishlar ko'lami ko'pchilikni, jumladan namoyish tashkilotchilarini ham hayron qoldirdi. qaldırdı. Çünki namayişlərdən əvvəl təşkilatçılar köçəyə bir neçə min kişini alıb çıxışa muvaffaq bolsak, maqsad erişkən bolar edik degan bayonatını bergen edi. Misirliklər prezident Husni Mubarakning istifasını tələb qılar ekan korrupsiyaning kuchliligidan hamda oddiy xalq turmush darajasi pastligidan norozilik bildirdi. Ular Tunisda yuz bergan siyosiy o'zgarishlardan ilhomlanganlarini aytdilar. Jurnalist Ihab Al-Zelaki bu haqda mana bunday fikrlarni aytdi.
We have many problems here.
Misrlik yoshlar arab dunyosidagi eng kuchli diktaturalardan biri Tunis diktaturasi xalqning bosimga dosh berolmay qulaganidan ilhom oldi deb o'ylayman. Menimcha misrliklarning aksariyati nima uchun bizda mumkin emas ekan, nima uchun biz Misrda o'z taqdirimizni o'zimiz hal qila olmas ekanmiz demoqda, deydi jurnalist. Seshanba kungi namoyishchilarning aksariyatini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil qildi, lekin norozilik tadbirida turli yoshdagi musulmon va nasroniy misrliklarning Muborakning iste'fosi talabidagi shior ostida birlashganini aytish joiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, Misrda bo'layotgan voqealar rivojiga oid eng so'nggi xabarlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiyni eslatib o'taman. Misrda seshanba kuni aksil hukumat chiqishlari politsiya tomonidan kuch bilan bostirilgach, zo'ravonliklar ro'y berdi. Tunisdagi isyondan ilhomlangan hamda Facebook va Twitter internet tarmoqlari yordamida uyushgan namoyishchilar hukumat iste'fosini talab qildilar. Aziz tinglovchi, Tunisda bo'layotgan voqealarga oid so'nggi tafsilotlar shuningdek bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Ayni paytda ozodlik mushtariylari Misrdagi voqealarga ham katta qiziqish bildirmoqdalar va bu xususda o'z fikr mulohazalarini qoldirmoqdalar. Tunisda bo'lgan voqealar ham ozodlikning internetdagi veb-saytiga peshma-pesh joylashtirib borilgan. Bularning hammasi bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Marhamat qiling, ushbu to'lqinda qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. De 25-yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati musobaqalarining yarim final o'yinlari bo'lib o'tdi. Yarim finalning ikkinchi juftligida Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston milliy jamoasi 6-0 hisobida yutqizib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining bu o'yini mamlakat futbol tarixiga yirik mag'lubiyatlardan biri sifatida yozildi. Avstraliya futbolchilarining tajriba va mahorat bobida o'zbekistonlik raqiblardan kuchliroq ekanini o'zbek jamoasi muxlislari ham yaxshi bilgan bo'lsa-da, ular ozodlikka kelayotgan sharaf va munosabatlardan ayon bo'lishcha, mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor qit'a birinchiligining yarim finalga chiqishga muvaffaq bo'lgan milliy jamoaning mo'jizakor o'yin ko'rsatishini kutgan edilar. Shu maqsadda ham mamlakat ichkarisida ham tashqarisidagi O'zbekiston muxlislari jamoa bo'lib o'z milliy komandalari o'yinini tomosha qilishdi. Garchi o'zbek futboli tarixidagi eng katta yutqizliklardan biri bilan tugagan bo'lsa-da, biz kabi fanatlarning boshi bu o'yindan so'ng ham bo'lmadi, dedi oltariqlik ashaddiy futbol ishqibozi Sodiqjon Nomonov hamkasbim Zamira Shukur bilan suhbatda.
Sodiqjon aka, kayfiyat qalay endi bugun? O'yindan keyingi.
Unchalik yomon emas.
O'yindan keyingi kayfiyat.
Ha, o'yindan keyin ancha afsuslar omadlar chektik, lekin Osiyodagi 4 ta kuchli jamoalar qatoriga kirganimizni o'zi katta yutuq bu.
Kecha shu o'yin soat nechida boshlansan vaqtingiz bilan?
Bizning vaqti bilan kechpayt 9:25 da boshlandi.
Xo'p, shuni qanaqa kutdingiz?
21:25.
Kun davomida qanaqa kutdingiz? Kayfiyat qanaqa edi?
Kun davomida kayfiyat juda yaxshi edi. Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-dan beri kayfiyatlar juda a'lo, nastroyni yaxshi, xursandchilik. Biz keyin 6 ta jo'ramiz bilan birga bo'lib, palovlar damladik, kerganliklar ko'rib, mana shu yerda o'tirib, chiroyli bo'lib dasturxonni boshida birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yinni o'rtasida palovlarni yeb oldik. Keyin miriqi futbol tomosha qilamiz dedik, bizning maqsadlarimizdek o'yin bo'lmadi.
Kecha demak oshla qilib o'rtoqlar yig'ilib dasturxon ustida kutayotgandinglar. Shu o'yinni birga ko'rish uchun.
Ha, bizga svet o'chib qoladigan bo'lsa, aytaqa dvijoklar bor, kitayski dvijok deymiz. Svet qilib beradigan, benzin bilan yoqadigan shunaqalarni tayyorlab, tayyor bo'lib o'tirdik. Ikkinchi taymda shunaqa dvijok bilan ko'rdik.
Demak, Sodiqjon aka endi ular qarang. Demak, sizlar xuddi bayramga tayyorlangandek bir katta umidlar bilan.
Albatta, albatta. Bu katta bayram-ku bu.
Endi menga tasvirlab bering. Endi tasvirlab bering Sodiqjon aka. Mana shu O'zbekiston yutqizishni boshladi. Birinchi golni o'tkazdi, ikkinchisini o'tkazdi. Davradagi kayfiyat qanaq qilib so'nishga boshladi. Nima bo'ldi kayfiyatga?
Endi kayfiyatga nima bo'lgan sababi birinchi saslarni eshitganimizda ozgina kayfiyatimiz buzildi. Sababi bizi ishonchli darvozabonimiz beli og'rib qolib, nechtirib darvozaga tiralmadi. Bu Temur Jo'rayev deganimiz hali unaqa katta futbollarni ko'rib, malakasi oshmagan yigit edi. Himoyada Karpenko degan yoshi ancha yoshga borib qolgan yigitni qo'yishibdi.
O'zbekistonlik futbol fanati Sodiqjon aka bilan suhbat ancha davom etdi va unda nafaqat 25 yanvar kungi O'zbekiston Avstraliya o'yini, balki bugungi o'zbek futbolining kuchli va zaif jihatlari qolaversa, ishqibozlarning o'z milliy futboldan nimalar kutayotgani haqida so'z bordi. Suhbatning to'liq qismini bilan tanishtirishni dasturimizning so'nggi daqiqalariga qoldirib, bu o'yin haqida Ozodlik mushtariylari bildirayotgan ayrim sharhlarga diqqatingizni qaratmoqchimiz, chunki ushbu xabar Ozodlikning veb-saytiga joylashtirilgandan so'ng qisqa fursat ichida 100 ortiq sharh keldi. Ana shu sharhlardan ba'zilarini o'qib eshittirmoqchimiz. O'zini Moskvadan Muqimjon degan Muqimjon deb tanishtirgan muallif yozmoqda. O'zbekiston futbol komandalarini xususiylashtirish kerak. O'shanda komandalarga korrupsiya aralashmaydi, yaxshi pulga yaxshi o'yinchilar kelib o'ynaydi. Biz o'zbek o'zligini bil deb yursak, avstraliyaliklar ey o'zbek o'rningni bil deyishdi deb sharh qoldirgan. O'zini Urs va muallif futbol deb tanishtirgan boshqa mushtariy, futbolni yomon ko'rganlar nima qilasizlar bu yerda sharh qoldirib, undan ko'ra Alloh xudo deb boshqa yangiliklarni o'qinglar. Endi shunday sharmandalik natijani faqat Koreya bilan o'yinda yuvish kerak, xokkey qilib yuborishdi. Darvozabon mahalladan tashqarida futbolda bo'lmaganmikin degan bir savolni qoldirgan. O'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan Ozodlik deb tanishtirgan mushtariy, sharmanda qilishdi. Pazor bo'ldik. 1-0 de yoki 2-0 degin, buni tushunsa bo'ladi, lekin 6-0 bu sharmandagarchilik. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganlardek onalarini ko'rishdi deb sharh qoldirdi. Undan ko'ra 6 marta 1-0 dan mag'lubiyatga uchraganda yaxshi edi deya sharh qoldirgan o'zini Amerikadan Shayx deb tanishtirgan boshqa tinglovchi. Shuningdek yana bir mushtariyimiz Rossiyadan Abdulloh deb o'zini tanishtirmoqda va yozmoqda. Shu futbolga kuyinganchalik oxirating uchun kuyinsang bo'lmaydimi? Oxiratingga foyda zarari bormi shu ahmoqona o'yinni? 22 ta ahmoq bitta to'pni orqasidan 1.5 soat uyoqdan bu yoqqa yugurgan, shuni tomosha qilgan minglab yana boshqalar bor, fahm farosatni ishlatinglar deb sharh qoldirgan va unga javoban bu yerda sharh qoldiryapti. O'zini o'zbek ayol deb tanishtirgan mushtariy, sizga o'xshagan Abdullohlar Afg'onistonda tiqilib yotibdi deb bu kishiga e'tiroz bildirgan. Shuningdek mana Dilshod deb o'zini Rossiyadan tanishtirgan mushtariy yozyapti. Ozodlikdan iltimos, bu yerdagi futbol lavhalarini olib tashlanglar iltimos. Qon bosimim oshdi. Har safar Ozodlik saytiga kirganda shunga ko'zimiz tushmasin iltimos. O'zi yetarli pavtorlar kerak emas deb sharh qoldirgan. Ya'ni biz Ozodlikning veb-saytiga ana shu futbol o'yinidan parchalar qo'ygan edik, ana shu parchalarni olib tashlashni so'ragan bu mushtariyimiz. Xullas 100 ortiq sharh kelgan, ana shu sharhlar orasida yana Ozodlik tahririyatiga bir e'tiroz ham keldi. O'zini Arab Amirliklaridan Dudik deb tanishtirgan muallif aytibdi. Ozodlikka savol: nimaga faqat O'zbekistonga nisbatan minus bo'lsa gurullatib saytda chiqaryapsizlar, plus tarafini sekingina aytib qo'yasizlar. Oddiy futboldan misol qilib aytaman. Alamli, ya'ni pazor bo'lib mag'lubiyatni allaqanday stildagi rasmlarda kerak bo'lsa video da upload qilibsizlar. Shu paytgacha bo'lgan g'alabani sharhi bunchalik emasdi-ku axir deb e'tiroz bildirgan va bunga mana Ozodlik jamoasidan naqa javobimiz bor. Hurmatli Dudik, agar O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozonganda edi, bizning bu voqeaga ahamiyatimiz ko'proq bo'lsa bo'lardiki, kamroq bo'lmasida ishoning, O'zbekiston terma jamoasining guruh tarkibidagi o'yinlari o'z ahamiyati bo'yicha bugungi o'yinga tenglasha olmasligini yaxshi bilasiz. Avvalgi o'yinlar natijasidan biz ham sizchalik qancha xursand bo'lgan bo'lsak, bugungi o'yin natijasidan biz ham shunchalik tushkunlikdamiz. Hurmat bilan Ozodlik terma jamoasi deb qoldirilmoqda. Ozodlikning tahririyatida ham futbol ishqibozlari ko'p va ularning kayfiyati aziz tinglovchi sizniki kabi, demak futbol ishqibozlarining kabi ba'zilariniki tushkun. Ammo hozirda veb-saytimizda bu bahs hali ham davom etyapti. Hali ham sharhlar kelishda davom etmoqda. Marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bu bahsda siz ham ishtirok eting. Biz esa bu o'yinlarning keyingi qismini ham kuzatishda davom etamiz va biror bir yangiliklar bo'lsa, albatta sizga xabar qilib boramiz.
Thank you.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga murojaat qilgan tinglovchilarimiz mulohazalari dasturimizning keyingi daqiqalarida, ularni o'tkazib yubormang. Demak, hozir Farg'ona viloyatidan olingan xabar, Farg'onada shifokorlar ham aholi pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish tadbiriga jalb qilinmoqda. Jumladan Qo'shtepalik shifokorlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi sog'liqni saqlash bo'limi rahbariyati o'z xodimlariga pensiyalarni plastik kartochkaga o'tkazish uchun bittadan pensioner topib kelish haqida ko'rsatma bergan. Ana shu suhbat ortidan Farg'onadagi vaziyat bilan hamkasbim Sadriddin Ashur qiziqdi. U aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi naqd pul muammosi o'zbekistonlik pensionerlar tashvishini yana ko'paytiradigan ko'rinadi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumani hokimi topshirig'i bilan tumandagi shifokorlar va o'qituvchilarga pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lgan. Bittadan pensioner topib kelish majburiyati qo'yilgan. Bu haqda o'z ismini oshkor etishni istamagan tuman kasalxonasida ishlovchi shifokor shunday deydi.
Medisina sohasida ishlayapmiz-da. Bitta narsa bo'lyapti, mana shu rayon miqyosida. Har bir ishlaydigan odamga bittadan plastik kartochkaga odam topib kelasan deyapti. Agar topib kelmasang, zachetingni olib chiqib ketaverasan deyapti. Siz doktorlar ham, o'qituvchilarga ham, byudjet sohasida ishlaydiganlarga-da. Bu sog'liq saqlash bo'limining mudiri Raniyev aytayaptiki, qaysi biri topib kelmasa, arizasini yozsin, chiqib ketaversin deyapti.
Deydi Qo'shtepalik shifokor. Suhbatdoshning aytishicha, ota-onasi pensioner bo'lgan shifokorlar uchun bu masala sal yengilroq ko'chyapti. Farzandini ishsiz qolishini istamagan pensioner ota-onalar bunga rozi bo'lishyapti. Biroq ota-onasi pensiya yoshida bo'lmagan yoki ota-onasi bo'lgan xodimlarga notanish pensionerlarni plastik kartochkaga o'tkazishga rozi qilish qiyin kechyapti. Shifokorga ko'ra, banklarda naqd pul olishning iloji bo'lmagan va plastik kartochkalarga hamma narsani ham sotib olish imkoni bo'lmagan. Bu sharoitda hech kim pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lmayapti.
Uni yugur-yuguri bordi, uni o'tkazgandan keyin 15% yetkizish kerak. Banklar alishni bermaydi. Ishlagan odam ota-onasi bor-ku, majbur ishlashgan ota-onasiga aytyapti, o'tmasiz bo'lmaydi. Bo'lmasa meni ishdan bo'shatib yuboradi dedi.
Deydi shifokor. Qo'shtepa tumanidagi kasalxonada ishlaydigan boshqa bir suhbatdoshning aytishicha, shifokorlar pensioner ota-onalari va qarindoshlarini aldab-suldab bir sidra plastik kartochkaga o'tkazib bo'ldi. Biroq rahbarlar endi yana yangi mijozlar topib kelish haqida buyruq bermoqda.
Endi hammaga chiqib olib kelinglar deyilyapti. Endi iloji bor. Endi bitta-bittadan olib keldi. Hozir yana bizga berilibdi, ishxonamizga yana olib kelasizlar dedi, qilib nima qilib chiqinglar deyilyaptida. Endi u tepada nimadan bo'lyapti, shekretendrafflardan bo'lyapti, o'sha yerdan bo'lini, o'sha yerdan majlisdan chiqib shunaqa deyilyapti.
Deydi o'z ismini oshkor etishni istamagan qo'shtepalik shifokor. Qo'shtepa tumani sog'liqni saqlash bo'limi mudiri Avazbek G'aniyev Ozodlik bilan suhbatda bunday holatlar bo'layotganini inkor qilmas ekan, faqat bu tadbirlarning majburiy emas, balki ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Davlat topshiriq bergani yo'q ekan. Bu hamma joyda bo'lgan narsa. Hech kim buni topshiriq qilmagan, hech qana topshiriq bo'lgan emas. Buni biz zo'rlaganimiz ham yo'q ekan. Bu noto'g'ri narsa ekan.
Deydi Qo'shtepa tumani sog'liqni saqlash bo'limi mudiri Avazbek G'aniyev. Farg'onalik pensioner Ma'rifjon Abdurahmonovning aytishicha, pensiya jamg'armalari pensionerlarni plastik kartochka bilan ishlashga o'tkazishga ularning roziligini ololmagandan so'ng shunday yo'l tutishga, ularga byudjet tashkilotlarida ishlaydigan farzandlari orqali ta'sir qilishga harakat qilyapti. Lekin o'z huquqini yaxshi bilgan pensioner bunga hech qachon rozi bo'lmaydi. Ma'rifjon Abdurahmonov o'z boshidan o'tkazgan shunday bir holatni gapirib berdi.
Endi bu gap bitta ham bor bu narsa. Masalan, men o'zimni ishim bilan soliq boshqarmasiga borgan edim. Soliq inspeksiyasiga. bora o'sha o'shadek qizim 30% cho'mizda pensiyangizni nimaga plastik kartaga o'tkazib berishga ariza bersangiz dedi. Aytdimki, bank meni dedim pensiyamga aralashmasin plastik kartaga. U bankni o'zi dedi, va pensiya jamg'armasi dedim. Bank tarafini olmasin dedim. Men dedim, bankdan hech qanday qarzim yo'q plastik kartaga pul o'tkazish bo'yicha deb javob berganman.
Deydi farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonov. Suhbatdoshning aytishicha, agar plastik kartochkalardan bemalol ishlaydigan infratuzilmalar tuzilganda edi, odamlarning o'zlari ixtiyoriy tarzda maoshlarini va pensiyalarini plastik kartochkalarga o'tkazgan bo'lar edilar. Biroq, deydi suhbatdosh, bankomat degan narsaning o'zi yo'q. Banklardan esa naqd pul olishning imkoni yo'q va eng asosiysi, plastik kartochkalar bilan savdo qiladigan do'konlardagi mahsulotlarning narx-navolari bozorga qaraganda ancha qimmat. Bunday sharoitda kim ham pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga rozi bo'lardi, deydi farg'onalik suhbatdosh.
Farg'onada shifokorlar ham aholi pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish tadbiriga jalb qilinmoqda. Bu xususda farg'onalik pensionerlar hamda shifokorlar bilan suhbatlarni hamkasbim Sadriddin Ashur lavhasida eshitdingiz. Plastik kartochkaga oid bugungi xabar va bundan oldin berilgan xabarlar va umuman O'zbekistonda aholi pensiyalari va nogironlik nafaqalarini plastik kartochkaga o'tkazish jarayoniga oid lavhalarimiz internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan www.ozodlik.org. Marhamat qiling, hozir esa kunning ba'zi muhim voqealari xususida. Misr politsiyasi har qanday namoyishlarga toqat qilinmasligi va norozilar hibsga olinishidan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat ahvoli haqida xalqqa hisobot berdi. Afg'onistonda prezident Hamid Karzay yangi saylangan parlamentning birinchi yig'ilishini ochib berdi. Bugun Moskva shahri va viloyatida Domodedovo aeroportida halok bo'lganlar xotirlanmoqda. Shu bilan birga mintaqada va O'zbekistonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari bizning internetdagi veb-saytimizda. Marhamat qiling. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ushbu to'lqinda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularimizni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Bishkekda millatchilikka qarshi chiqqan guruhlar parlamentning ayrim deputatlari chiqishiga qarshi namoyish uyushtirdi. Rossiya matbuoti Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan shkval rusumidagi torpedalar Eronga yashirin ravishda sotilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Mana shu mavzudagi lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimiz davomida, unda jumladan g'allar oldi dafn marosimi haqida so'zlagan tinglovchi mulohazalari bor. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimizni Qirg'izistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Shu yilning 25 yanvar kuni 50 chog'li huquq himoyachisi millatchilikka yo'l yo'q shiori ostida Qirg'iziston parlamenti binosi oldida namoyish o'tkazdi. Ular ayrim deputatlarning millatchilik ruhidagi chiqishlariga qarshi norozilik bildirdilar. Ular millatchilardan iborat ekan aytiladigan Ota yurt partiyasidan saylangan deputatlarni o'shdagi milliy nizo paydo qilgan yarani yangilaganlikda ayblamoqdilar. Biroq deputatlarning ayrimlari bu ayblovlarni inkor qildilar. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan hamkorimiz Elmurod.
Norozilik namoyishi ishtirokchilari iyun qirg'inini o'rgangan milliy komissiya a'zosi Baxtiyor Fattohovga millatchilik ruhidagi savollarni bergan deputatlarni uchrashuvga chaqirdilar. Ular Qamchibek Tashiyev, Urulqan Amanbayeva hamda Kamila Taliyeva kabi deputatlarni milliy nizo paydo qilgan yarani yangilaganlikda aybladilar. Norozilik namoyish ishtirokchilaridan biri Anora Davutaliyevaning aytishicha, nomlari zikr etilgan deputatlar huquq faollari bilan uchrashishga chiqmagan.
Mana jangli qirg'iz o'zbek til tavishib eme jangli turmush boshlanatsa o'rtara
qirg'iz bilan o'zbek endigina til topishib hayotini yangi varaqdan boshlay deb turibdi. Yana buni qo'zg'ash noto'g'ri. Baxtiyor Fattohovga berilgan savollar mutlaqo asossiz, deputatlarning maqomiga to'g'ri kelmaydigan savollardir. Deputat Urulqan Amanbayeva O'zbekiston parlamentida qancha qirg'iz deputati borligini bilasizmi deb savol berayapti. Bu qanaqa savol bo'ldi? Deputatlarni ko'rgan oddiy odamlar yana ko'tariladi-da, shundan keyin, deydi Toza tabiat jamoatchilik tashkiloti rahbari Anora Davutaliyeva. Namoyish ishtirokchilari oldiga chiqqan Otamakon fraksiyasi deputati, parlamentning raisi o'rinbosari Asiya Sasiqbayeva huquq faollarining talabini deputatlarga yetkazishni va'da qildi. Qilimshami huquqni muhofaza qilish markazi rahbari Aziza Abdurasulova millatchilik ruhi janubdagi voqealar takrorlanishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantiradi. U millatchilikka qarshi bu tadbir faqat parlamentdagina emas, Qirg'izistondagi barcha hokimiyat butoqlariga daxil ekanini qayd etadi.
Bunday tendensiya ulttuk bo'lib jarri uchun qolib kelishi mumkin. Bunday tendensiya iyun o'qiyasiga tushib ketishni olib kelishi mumkin.
Bunday tendensiya milliy ayrimachilikka iyun voqealarining yana qaytalanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday tendensiya millatchilikning fashizmga aylanib ketishiga zamin tayyorlaydi, deydi Aziza Abdurasulova. Yana bir huquq himoyachisi Nazgul Turdubekova esa millatchi deputatlar Qirg'iziston xalqining tuzini yeb, tuzlug'iga tufurmoqda deb hisoblaydi.
Ana degan bizda Qirg'izistonda 120 ulutdan oshiq odamlar yashaydi. Ana o'sha 120 ulutdan
Qirg'iziston 120 millatdan iborat davlat. Deputatlar mana shu 120 millat vakillari to'lagan soliqlardan oylik olishmoqda. Shuning uchun deputatlarning millatchilik g'oyalarini ko'tarib chiqishi katta xato bo'ladi. Bugungi kunda ko'plab millat vakillari ich ishlaridan bunday ko'rinishga norozilik bildirayotgan bo'lsalar-da, bu norozilikni ko'chada, erkin namoyishlarda bildirishga qo'rqyaptilar. Chunki millatchilar ularni "Sen qirg'iz emassan, shuning uchun qirg'izlarning ishlariga aralashma" qabilida haqorat qilishmoqda. Bunday siyosat Qirg'iziston degan davlatning o'limi bilan tugaydi, deydi Nazgul Turdubayeva. Asnoda huquq faollari tanqid qilgan deputatlarning ayrimlari bu iddaolarni asossiz deb hisoblashlarini aytmoqdalar. Xususan Baxtiyor Fattohovga O'zbekiston parlamentida nechta qirg'iz deputati borligi haqida savol tashlagan Urulqan Amanbayeva huquq faollari da'volarini tirnoq ostidan kir qidirish o'laroq baholaydi.
Men o'zimni so'rov berganimni haqqan yaxshi bilaman. Men jun ila ma'lumotga taralayin deb berganman.
Men qanday savol berganimni o'zim yaxshi bilaman. Men ma'lumot olish uchungina so'radim buni. Biroq buni to'g'ri, boshqa birov esa noto'g'ri tushunishi mumkin. Bundan kir qidirishga asos yo'q, dedi deputat Amanbayeva. Millatchilikka qarshi norozilik namoyishiga qilim shami, demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun, fuqarolar korrupsiyaga qarshi, ozodlik ovozi, interbilim, toza tabiat kabi huquqni muhofaza qilish tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Ular o'zlarining bundan buyongi qadamlari deputatlarning qanday javob berishiga bog'liq bo'lishini qayd etdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 25 yanvar kuni 50 ga yaqin huquq himoyachisi millatchilikka yo'l yo'q shiori ostida Qirg'iziston parlamenti binosi oldida namoyish o'tkazdilar. Ular ayrim deputatlarning millatchilik ruhidagi chiqishlariga qarshi norozilik bildirdilar. Shuningdek, yana bir xabarimiz, Rossiyaning ayrim axborot agentliklari Qirg'izistondagi Doston zavodida ishlab chiqarilgan va shu kungacha dunyoda tengi bo'lmagan shkval rusumidagi torpedalar 2010 yilda Eronga yashirin ravishda sotilgani borasida ma'lumot tarqatdilar. Ayni paytda Doston zavodi rasmiylari shkval torpedalarining Eronga yashirin sotilganini inkor qilmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra, yadroviy quvvatga ega bo'lgan mazkur torpedalarning ishlab chiqarilishi AQSh va Sovet Ittifoqi o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra 1989 yildayoq to'xtatilgan. Ammo bir qator ekspertlar Eron 20 yildan beri Qirg'iziston bilan Doston zavodida ishlab chiqarilgan torpedalarni sotib olish borasida muzokaralar olib borayotgani haqida gapirmoqdalar. Aziz tinglovchi, bu mavzu tafsilotlari hozirda bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan Qirg'iziston Eronga torpeda sotmoqdami nomli maqolamizda. Marhamat, www.ozodlik.org veb saytiga kiring va bu xabar tafsilotlari bilan tanishing. Bu xususdagi lavhamizni esa kechki dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Tojikistondan olingan xabar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Tojikiston transport va aloqa vaziri Olim Boboyev bundan 3 oy avval Farg'ona.ru, Sentrazia.ru va Avesta saytlariga xavfsizlik nuqtai nazaridan to'siq qo'yilganini 25 yanvar kuni jurnalistlar huzurida tan oldi. Tojik rasmiysi axborot ba'zida qurol sifatida qo'llanilishini nazarga olgan holda ma'lum bir muddat hukumat ana shunday qarorga kelishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Avvalroq tojik rasmiylari Farg'ona.ru, Sentrazia.ru va Avesta saytlarining ochilmayotganini texnik sabablar bilan izohlagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
25 yanvar kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan transport va aloqa vaziri Olim Boboyev o'tgan yil oxirlarida Farg'ona.ru, Sentrazia.ru va Avesta saytlari texnik sabablar bilan emas, balki xavfsizlik nuqtai nazaridan to'sib qo'yilganini ochiqchasiga tan oldi.
Sistema e'tilotining xususiyati amniyati dorad va ta'siri manfiyam dorad. Hamcha yaroq ham isoda bo'lishi mumkin.
Axborot tizimi xavfsizlik ahamiyatiga molik bo'lib, u odamlarga salbiy ta'sir etishi, ba'zida esa qurol o'rnida ham qo'llanilishi mumkin. Shuni nazarga olgan holda mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlash maqsadida bu saytlarga vaqtinchalik to'siq qo'yilgan edi, deya ma'lum qildi tojik mulozimi Olim Boboyev. O'tgan yil oktyabr oyi oxirlarida iqtidordagi hukumat haqida tanqidiy maqolalar chop etuvchi Sentraziya.ru, Farg'ona.ru, Tojnews va Avesta saytlari hech bir rasmiy ogohlantirishsiz yopib qo'yilgan edi. Mazkur sayt mas'ullari va mushtariylari bilan birga bu mamlakatdagi bir qator xalqaro tashkilotlar, Yevropa davlatlari hamda AQSh elchiliklari o'z bayonotlarida hukumatning bu qaroridan xavotir bildirgan edilar. O'z navbatida Tojikiston transport va aloqa vaziri muovini Bek Zuhurov elchixonalar bayonotiga javoban internet saytlarining ochilmayotganini texnik sabablar bilan izohlagan edi. Ayni paytda Itartas agentligi, Tojikiston transport va aloqa vazirligi mamlakatdagi eng yirik Tojik Telekom provayderiga mustaqil va muxolif saytlarni blokirovka qilish haqida ko'rsatma bergani xususida xabar tarqatgan edi. Tahlilchilar esa buni hukumatning mamlakat sharqida boshlangan aksil terror amaliyotlari haqidagi axborot oqimini to'xtatib qolishga urinayotgani bilan izohlagandilar. Eslatib o'tamiz, Sentraziya.ru, Avesta va Farg'ona.ru saytlari Rash vodiysida hukumat kuchlarining Mulla Abdulla va uning jangarilariga qarshi qaqshatqich amaliyotlari davom etayotgan bir paytda to'sib qo'yilgan edi. O'shanda Tojikistondagi qator mahalliy va xorijiy axborot agentliklari Rash vodiysining Kamarob darasida Mudofaa vazirligining 26 askari aynan shu vazirlik mas'ullarining mas'uliyatsizligi tufayli qurbon bo'lganini yozgan edi. 25 yanvar kuni Tojikiston transport va aloqa vaziri Olim Boboyev bu saytlarga qo'yilgan to'siqlar shu kunlarda olib qo'yilganini va ular o'z faoliyatlarini davom ettirishlari mumkinligini bildirdi. Avesta internet sayti rahbari Zafar Abdulloyev bu xabardan xursandligini yashirmadi. Men hukumatning bu qaroriga qarshi emasman. Chunki mamlakat milliy xavfsizligi nuqtai nazaridan rasmiylar shunday qaror qabul qilishga haqli. Lekin bunday qaror sud hukmi yoki bosh prokuror xulosasisiz amalga oshirilar ekan, biz va xalqaro hamjamiyat buni senzura deb atashga haqlimiz, deydi Avesta rahbari Zafar Abdulloyev. BBC radiosi fors xizmati muxbiri Iskandar Firuz esa transport va aloqa vaziri Olim Boboyevning aynan shu saytlar mamlakat xavfsizligiga xavf tug'dirganligi sababli to'sib qo'yilganiga oid iddaolari kulgili ekanini ta'kidladi.
Bu
saytlar kecha xavfli edi, shuning uchun blok qo'yildi. Bugun esa aynan o'sha saytlar qurol emas va faoliyatiga ruxsat berildi. Shuning uchun ham bu fikr mening uchun kulgili. Menimcha Tojikiston hukumati bu saytlarga chek qo'yish o'rniga chop etilmish maqolalarga o'z vaqtida munosabat bildirib, ularning qay darajada haqiqat yo yolg'on ekanini dalillar bilan isbotlab berishi lozim edi. O'zini demokratik deb e'lon qilgan davlat uchun bu to'g'riroq yo'l, deya mulohaza bildirar ekan Iskandar Firuz. Farg'ona.ru, Sentraziya.ru va Avesta saytlariga bir muddat to'siq qo'yilishidan maqsad mahalliy nashrlarni cho'chitib qo'yish bo'lganini ta'kidladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlikka tinglovchilarimizdan fikr mulohazalar bildirilgan SMS'lar hamda telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda. Ozodlik muxbirlari imkon qadar ularning barchasiga javob berishga harakat qilmoqda. Ana shu telefon orqali muloqotlarimiz natijasida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni esa hozir efirda. Marhamat. Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Beshkent tumanidan bog'langan Larisa Tursunova 5 yildan buyon bedarak ketgan turmush o'rtog'ining topilishida ko'mak so'rab bizning tinglovchilarimiz va O'zbekiston hamda Qozog'iston huquq-tartibot idoralariga murojaatini eshitishimizni so'radi. Tursunovaning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Xalim Tursunov 2005 yilda Rossiyadan ishdan qaytayotgan paytida Qozog'istonning Chimkent viloyati militsiyasi tomonidan ushlab qolingan va shu bo'yi bedarak.
Men Tursunova Larisa, adresim Qashqadaryo oblast, Qarshi shahar, Beshkent tumanidanman. Chimkent mahallasi, Bahorston ko'chasi 3-chi uyda yashayman. Turmush o'rtog'im 2005 yil Rossiyaga ishlagani ketuvdilar. 2005 yil dekabr oyi qaytayotib, kirilari Qozog'istonni dedi, Chimkent shahriga dedi, birga xodimlari otib qoldi erini dedi. Keyin bir haftadan keyin birdan odam jo'natdi. bir tanışımızı cönerdi, o bor bir hattan içiye pasportunu top geldi hocayenimle, Chimkentten. Böyle şimdi fakat pasportu kolumuzga.
Kimden topuptu pasportunu?
Bir karfot degen odamni koldan top geldim dedi. Konsulya kirdim, uçraştım. Kazakistan'dan keldi hat, uç madde hat geldi, bu odam yoktu, hat geldi.
O'zbekiston militsiyasi nima dedi sizga?
Murojaat qildim, imkoniyatimiz yo'q, qidira olmaymiz deyishdi. Qozog'iston biz uchun chet el deyishdi. Mana Ozodlik radiosi orqali men murojaat qilaman, iltimos qilaman, qidirishga, topishga ko'rganlar bo'lsa yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Ko'rinishlari kaltaroq, bug'doyrang odam, o'zi qozoq bashara, ko'zlari qisiqroq. 5 yil bo'lgan, Chimkentga yo'qolgan shu odam 5 yildan beri yo'q. Men juda qiyin, ikki bolam bu yerda nazirdan to'shakda qolgan. O'zim ishlayman. Bir chiqmagan jondan umid deganda umid qiluvdim.
Erkin mikrofon eshitirishga Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Beshkent tumanidan bog'langan Larisa Tursunovaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyatining Qallarol tumanida istiqomat qiladigan doimiy tinglovchilarimizdan biri Nabijon aka Ozodlikning 25-yanvar kungi dasturida efirga berilgan O'zbekistonda imomlarning tayinlanishi mavzuida eshitirishga munosabat bildirar ekan, o'zi istiqomat qilib turgan hududdagi ahvolni misol keltirib, mavzuga munosabatini so'zladi.
Buni qoidasini qarang bularni. Vafot qilgandan keyin jamiki qarindoshlari yig'ilib erkaklar, erkaklar ko'chada turib olib bor ovozi bilan yo otamdaydi, yo onamdaydi, yo jigarimdaydi-da. Ovozi erkaklar ko'chada turib. Vaholanki o'sha baqirayotganlar o'sha o'lgan qarindoshini 1 yil, 2 yilda bir marta kelib ko'rgan yo'q shular, shuni bilaman men. Bu odat mayli. Ikkinchisi, o'lik o'lib yotibdi, hali chiqarilgan yo'q. Yo mol so'yib, yo katta qozonda osh damlab xalqqa tarqatadi. O'ylaydi chiqarmasdan turib kelgan 1000 ta odam kelsa 1000 ta odamga 1000 so'mdan quvvati baquvvat kelsa 2000 so'mdan pul tarqatadi. Bular hammasi nimadan
o'tadi?
Kelgan odamlarga o'ylaydi egasi pul tarqatadi. Mana sizga hali qizil joyi.
Uni ma'nosi nima? Nabijon aka, uni ma'nosi nima?
Ma'nosi shunday emishki, shu so'ygan molini, qilgan ovqatini, bergan pulini savobi o'sha o'likka tegsinmish. Toshkentda Obid Qorakim Nazarov degan bir chet elda yuribdilar. Bizni oldimizda shu 500 metr oldimizda turardilar. Shu kishiga agar 20 desangiz, men 20ga kelinsa, yo'q, men 20 40 deganingizga bormayman. Xudo yo'liga xudoyi qiling. Men vaqtimga qarab borib o'sha yerdan ma'ruza qilaman, berdilar. Bu shu pul olmasdi, yo'q, meni olib borib qo'ying, bu pulingiz harom bo'ladi, menga deb ketardilar. Kecha Ozodlik radio stansiyasida juda ham yaxshi eshitirish ketdi. O'zbekistonda imomlarni kim tayinlaydi? Shunda Qobil qori bir chiroyli narsa gapirdilar-da. Ya'ni hozir mana Islom universiteti bor, Islom instituti bor. Shu ilmliklar kelib agar butun O'zbekistonni egallasa, bu aniqqa Vahobiy, Vahobiy ekstremist deganimizda yo'q bo'ladi. Ilmi yo'qlar mana shularni chala tushuntirgancha xalq yoqqa qarab og'ib ketib qolyapti. Demoqchimanda, mening fikrim shu.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan bog'langan tinglovchimiz Nabijon akaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, tinglayotganingiz erkin mikrofon eshitirishda so'zlayotgan barcha tinglovchilarimizning fikr mulohazalari bu ularning oddiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Eshitirishimiz esa davom etadi. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan yana bir tinglovchimiz 25-yanvar kuni Qatarda O'zbekiston milliy terma jamoasining Avstraliya terma jamoasidan mag'lubiyatidan dili dog' bo'lganini aytar ekan. Ayni paytda futbol ishqibozlari va futbolchilarni ruhan cho'kmaslik hamda keyingi o'yinlarda yangi g'alabalarga chog'lanishga chaqirdi.
Kecha endi 6-0 O'zbekiston qoldi, 6-0 yutsizdi. Lekin Abramovga rahmat shunchalik olib borganiga.
Xafa bo'lmadingizmi siz? Hafsalangiz bir bo'lmadi demak siz, ha?
Endi ko'ngil to'lmadi-ku. Baribir O'zbekistonni baribir chiqdi-da endi nimaga? Endi 6-0 ga qolganiga endi odam sharmanda bo'lish kerak-da. Hech bo'lmasa bitta gol urganda ham yaxshi bo'lardi. Xullas qilib, endi hamma yerda yutdi. To'g'ri. 2-1 bo'ldi. Undan yutdi, boshladi. Men o'zim qiziqmasdim, keyin mana yutgandan keyin qiziqdim-da. Bir shunchalikka bordi-ki, endi yaxshi daraja bordi. Ardamda Güzel derece vardı, onun atası gibi rahmet. Yani kardeşim, ben millet derim ben, şöyle yanda avalım var bunu gelecekte bunu yine oynayın da bunu. Şunlarla olmaz ki ben. Hiç olmadan da bir tek olur kusayım Özbekistan'da vergin et borusuna kusam bul getemem de. Ya da ahalımız gibi bağlı değil de. Bunlar da ruhunu kurtarış gerek. Şu içeride dereceye borganı gibi rahmet. Özbekistan'a ben de en diyende anakıl yaptı değil de. Cihan'a tanış yaptı da. Ne mersek buladı. Ya da bir yerine olmaz dediğimiz gibi Japonya'ya çatıydı mı? Şifası gerek.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, demak bu erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan bog'langan futbol fanati Azimjon akaning so'zlari edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tishimiz kerak, ozodlikka murojaat qilayotganlar, shuningdek ozodlikning internetdagi veb-saytida fikr qoldirayotganlarning ko'pchiligi Qatarda bo'layotgan o'sha Osiyo bo'yicha Osiyo Kubogi musobaqasida O'zbekiston jamoasining Avstraliya terma jamoasidan 6-0 hisobidagi mag'lubiyati xususida fikr mulohazalarini bildirmoqdilar. Hozir ana shu fikr mulohazalardan ba'zilarini yana bir bor o'qib eshittirmoqchimiz. O'zbekiston futbol komandalarini xususiylashtirish kerak. O'shanda komandalarga korrupsiya aralashmaydi. Yaxshi pulga yaxshi o'yinchilar kelib o'ynaydi deya fikr bildirmoqda. O'zini Moskvadan Muqimjon deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. O'zini O'shdan Mirzohid deb tanishtirgan mushtariy yozmoqda. Birodarlar, sharhlarini o'qidim. Darvozabon Temur Jo'rayevda ayb yo'q. O'yinchilar ham bitta ham gol ura olmadi-ku. Menimcha Yordaniya bilan o'ynagan tarkibni tushirish kerak edi deya fikr bildirmoqda. Shuningdek, o'zini Rossiyadan Sanya deb tanishtirgan mushtariy yozyapti. Mayli o'zbekim, xafa bo'lmang. Zato o'zbek jamoasi yarim finalga chiqdi. Yana bir muallif o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan ozodlik deb yozmoqda. Sharmanda qilishdi, pazor. 1-0 de yoki 2-0 degin. Buni tushunsa bo'ladi, ammo 6-0 bu sharmandagarchilikdir. Rahmatli Hojiboy Tojboyev aytganlardek, onalarini ko'rishdi deya fikr bildirmoqda. Aziz tinglovchi, ko'pchilik futbol fanatlari shu kunlarda o'zbekistonlik taniqli so'z ustasi, endilikda marhum san'atkor Hojiboy Tojboyning futbol haqida aytgan aytgan so'zlarini eslamoqdalar. Hozir e'tiboringizga ana shu so'zlarni yana bir bor taqdim qilmoqchimiz, marhamat.
Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endilar. Nima sababda? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepasi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarni qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yeh, qoldi. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. U yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta g'orata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Ketib ketadi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynasi katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandasi, zo'r komanda. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisob qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib olib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham maylaydi. Tipda maroj deb qaytib kelsa ham maylaydi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishoni bir olib chiqolmaymiz.
O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi, endilikda marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyev o'zbek futbol haqida juda ko'p chiqishlar qilgan edi. Ozodlikning mushtariylari so'roviga binoan san'atkorning ana shu chiqishlaridan bir parchani havola qildik. Ushbu to'lqinda esa aziz tinglovchi, futbol mavzuida suhbatimiz davom etadi. Yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati musobaqalarining yarim final o'yinlari bo'lib o'tdi va yarim finalning ikkinchi juftligida Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston milliy jamoasi 6-0 hisobida yutkazib qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasining bu o'yini mamlakat futboli tarixiga yirik mag'lubiyatlardan biri sifatida yozildi. Garchi o'zbek futboli tarixidagi eng katta yutqizliklardan biri bo'lgan bo'lsa-da, biz kabi fanatlarning boshi ham bo'lmadi, dedi oltiariqlik ashaddiy futbol ishqibozi Sodiqjon Numonov. Hamkasbim Zamira Shukur bilan suhbatda. Hozir suhbatning to'liq qismini tinglashga taklif qilamiz.
Fotiljon aka.
Albatta.
Kayfiyat qalay endi bugun? O'yindan keyingi.
Unchalik yomon emas.
O'yindan keyingi kayfiyat.
Ha, o'yindan keyin ancha afsusdan omadlar chekdik, lekin Osiyodagi 4 ta kuchli jamoalar qatoriga kirganimizning o'zi katta yutuq bu.
Kecha shu o'yin soat nechida boshlansan vaqtingiz bilan?
Biz vaqt bilan kechpay 9:25 da boshlandi.
Xo'p, shuni qanaqa kutdingiz?
21:25.
Kun davomida qanaqa kutdingiz? Kayfiyat qanaqa edi?
Kun davomida kayfiyat juda yaxshi edi. Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-lardan beri. Kayfiyatlar juda a'lo, nasriyni yaxshi, xursandchilik. Biz keyin 6 ta jo'ramiz bilan birga bo'lib, palovlar damladik, sherganliklar ko'rib, mana shu yerda o'tirib, chiroyli bo'lib dasturxonning boshida birinchi o'yin bilan ikkinchi o'yinni o'rtasida palovlarni yeb oldik. Keyin miriqib futbol tomosha qilamiz dedik. Bizim maqsadlarimizdek o'yin bo'lmadi.
Kecha demak oshliq qilib, o'rtoqlar yig'ilib, dasturxon ustida kutayotgandinglar. Shu o'yinni birga ko'rish uchun.
Bizga svet o'chib qoladirgan bo'lsa, aytaqa dvijoklar bor, kitayski dvijok deymiz. Svet qilib beradigan, benzin bilan yoqadigan shunaqalarni tayyorlab, tayyor bo'lib o'tirdik, ikkinchi taymda shunaqa dvijok bilan ko'rdik.
Endi tasvirlab bering Sotiljon aka. Mana shu O'zbekiston yutqizishi boshladi. Birinchi golni o'tkazdi, ikkinchisini o'tkazdi. Davradagi kayfiyat qaraq qilib so'nishga boshladi. Nima bo'ldi kayfiyatga?
Endi kayfiyatga nima bo'lgan sababi birinchi saslarni eshitganimizdan ozgina kayfiyatimiz buzildi. Sababi bizi ishonchli darvozabonimiz beli og'rib qolib, nestirib darvozaga tiralmadi. Bu Temur Jo'rayev deganimiz hali unaqa katta futbollarni ko'rib, malakasi oshmagan yigit edi. Himoyada Karpenko degan yoshi ancha yoshga borib qolgan yigitni qo'yishibdi. Uni oldingi o'yinda Mullajonov juda yaxshi o'ynagandi. Biz shuni kutgan edik. Tezroq edi u. Karpenkani qo'yishibdi. Unga bir kayfiyatimiz sal yomonlashdi. Undan keyin yarim himoyada Shaskiy degan eski taniqli zo'r o'yinchimiz bor. Endi ularning yoshi o'tib qoldi-da. Bunaqa o'yinlarga tezkor, yosh, shijoatli o'yinchilar qo'yish kerak edi. Birinchi ko'rib tarkibni o'zidan ozgina nimamiz biz. Keyin aytganimizdek, birinchi va ikkinchi gollarda Karpenko bilan shu shaxsiy ayblari bilan gol bo'ldi. Biz bilamiz Avstraliyadagi o'yinchilar hammasi Yevropaning taniqli jamoalarida o'ynashadi. Ular bunaqa xatolarni kechirishmaydi. Shuning uchun endi bunday bo'lishi kerak edi. Shu yuragimizni hovuchlab turdikki, shu xato qilib qo'yishmasa, to'pni ushlab turish borasida, bir-biriga tashlash borasida yaxshi ko'rsatkich. Daraja 70-65% to'p O'zbekistonning futbolchilarida bo'ldi, lekin gollarni ular urishdi.
Sobirjon aka, men aytyapsiz, Avstraliyaning o'yinchilari Yevropaning katta klublarida o'ynaydi deyapsiz. Ularni haligisini, tajribasini bilasiz. Masalan, shunday bo'lsa ham shu davradagilar shu umidi bormidi O'zbekistonni yutishiga?
Noumid shayton hamisha umidda bo'ladi hamma. Tushunib tursa ham, bilib tursa ham, shu bugun bir narsa bo'lib, shu ish qilib, shunday omad chopsa-yu shularni yutsak degan niyat bo'ladi. Aytaylikki, Paxtakor bilan Manchester United o'ynaydimi, O'zbekiston bilan Braziliya o'ynaydimi, farqi yo'q. Shu kutamiz. Yutmasa ham shu juda nima desam ekan, chiroyli o'yin ko'rsatsa-da kutamiz.
O'yin qanaqa bo'ldi? Chiroyli bo'ldimi?
O'yin mana shu gollarni qo'yib yuborishgandan keyin mana yana aytaman, tajriba yo'qligidan haligi nima deydi, ularni yigitlarni esankirab qolgani bilinib qoldi. Va bizda himoyachilar bitta Anzur Ismoilov haqiqiy himoyachi. Boshqa himoyachilar ular aslida himoyada o'ynashmagan yigitlar. Himoyani o'zini yo'li bo'ladi, uni tuzumi bo'ladi. Necha yillab taktikalar o'rgatiladi. Qanday hollarda qanday o'yinchini ushlash kerak. Bu narsalardan bexabar borlar turdi, boshqa ilojimiz yo'q ekanda endi qanday qilaylik? Hozirgi kunda bizning himoyamiz eng haligi nima deydi, slabiy zvino, eng bo'sh zanjirdagi a'zomiz.
Sodiqjon aka, davraga qaytaylik. Davra qanday tarqadi endi? Mana o'shlarni qilib, katta umidlar bilan hamma jo'ralar to'planibdilar. Hamma boshini egib chiqib ketdimi-ki?
O'g'lim, yo boshini ekkan, yo nimaga boshini ekkan, haligi nima deydi, futbolni tushunmasdan mana endi bugun o'ynatib yutish kerak degan talabni qo'ygan odam, birovga maqtangan odam boshini egadi. Biz boshimizni ekkanimiz yo'q, biz shu to'rtlikda ham
Osiyoning eng kuchli to'rtligiga kirgandan birinchi xursand bo'lganmiz. Ikkinchi mana 3-chi o'rin uchun o'yinda men yutadi deb o'ylamasam ham yaxshi o'yin ko'rsatishiga ishonaman. Borganda ishonganmizdik yarim finalga borish. Ishonganimiz yo'q, bizni o'zi kutganimizdan ortiq darajada o'ynashdi. Bizga hamisha bayram, prosta biz yana ham kuchli komanda bilan qanday o'ynarkin deb ko'rishga qiziqamiz. Shuning uchun iloji yo'q oshqilamiz. Mana Yusuf Xo'janikida osh tayinlab qo'yganmiz. O'sha yerda dumba yog'ida to'g'rami palov qilib, anjom palov qilib. Ko'tiradimanmi?
O'zbekistonlik futbol fanati Sodiqjon Numonov bilan suhbat ancha davom etdi va unda nafaqat 25 yanvar kungi O'zbekiston Avstraliya o'yinida O'zbekiston milliy jamoasining 6-0 hisobidagi mag'lubiyati, balki bugungi o'zbek futbolining kuchli va zaif jihatlari, qolaversa ishqibozlarning o'z milliy futboldan nimalar kutayotgani haqida so'z bordi. Efir vaqtimiz cheklangani bois bu suhbatning to'liq qismini sizga eshittira olmaymiz, ammo internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, uni ham eshitishingiz, ham o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org marhamat qiling. Shuningdek, bu yerda hozir O'zbekiston futboli haqida juda katta bahs bormoqda. 100 dan ortiq sharh keldi. Marhamat, ushbu bahsda siz ham ishtirok eting, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Bu to'lqindagi suhbatimizni shu o'rinda yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan Barno Anvar ham suhbat bo'ldi. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.